Alam mo, bata pa lang ako, nakagisnan ko na yung pagiging karpintero dahil yung father ko ay karpintero siya. Bago siya naging guro, karpintero siya. Habang nag-aaral, nagka-karpintero, namamasukan.
Namana ni Ronald Madrid Liander ang kanyang kakayahan bilang karpintero mula sa kanyang ama hanggang napasok ito sa pagawaan ng furniture, kung saan isa siya sa mga gumagawa ng muebles. Noon pa man, nakitaan na siya sa pagiging madiskarte sa buhay dahil maliban sa pagiging karpintero, naging correspondent siya ng GMA Network sa Central Luzon. Hanggang napagdesisyonan nitong mangibang bansa noong Hulyo taong 2014. At dito nga sa bansang Australia, nasubukan ang kanyang pagkamadiskarte. Hanggang dumating ang isang malaking hamon, ang pandemya. Ang malala pa ay inilagay sa hard lockdown ang Liverpool kung saan siya nakatira hanggang ang buong New South Wales.
Na ang gusto ko lamang ay maging busy ako kasi alam mo naman ang lockdown, boring. Kaya hindi mo ginawang abala yung sarili mo, maboboard ka talaga. Baka magkaroon ka pa ng depression, so kailangan kong aliwin yung sarili ko, kailangan kong maging busy.
Dahil walang trabaho, dito na niya napagdiskartihan ang mga ni-recycle o napulot niyang mga construction materials mula sa construction site.
Nanghihinayang ako dito kasi sa Australia, tapon lang ng tapon eh. Yung mga kalahati ng plywood, kalahati ng kung ano-ano mga ginagamit namin. Pagka hindi nagamit, tatapon na doon sa bin. So nanghihinayang ako. Kaya ang ginagawa ko, kinukuha ko, manghihinayang ka. Kalahating plywood, isang buong plywood itatapon kasi hindi nagamit. Kalahating box ng screw itatapon. At itong mga gamit na to, ito yung gusto kong gamitin para i-recycle at pagkakitaan na rin in the future.
Pinakauna niyang ginawa ang parcel box.
So halos linggo-linggo may isa, dalawa, tatlong parcel ako na dumarating. At lagi ko nilang nakikita, nandun sa harapan, nandun sa gilid ng bahay. So hindi siya safe. Hindi ko na mabilang kung ilan yung nawalang parcel ko. So naisipin ko gawin ito. So malaki. Wala akong gastos kasi lahat ito ay puro mga basura lamang. Puro patapon na mga kinuha ko.
At dahil mismo siya ay walang mahanap na kudkuran na kagaya sa Pilipinas, ginawa niya ang espesyal na foldable na kudkuran o coconut grater para sa personal na gamit. Pero nang ipost sa social media ang kanyang nagawa, dumagsa ang maraming orders.
Marami naman akong mga pira-piraso o mga offcuts na mga kahoy o timber na galing sa mga worksites. Tapos naalala ko, noong nandun ako sa Macquarie Fields, yung tinirhan ko na mga Pilipino, naghahanap sila, lagi sila naghahanap, saan ba ako kukuha ng, saan ba makakabili ng kudkuran ng nyog? Kasi may nabibili nga nyog, wala namang kudkuran. Pagkagagawa ka ng kudkuran na ganun normal sa atin, parang upuan, ang iniisip ko, yung pagtatago, saan mo itatago? Foldable siya o kaya natutupi. So pinag-isipan ko, nag-sketch ako dahil ako'y draftsman din. So nagawa ko yung isa, yun yung sample ko, and then ipinost ko sa Facebook. Marami yung nakakita, marami nakapanood nung ipinost ko kasi video at saka photo yung ipinost ko. Marami. At nagulat ako nung ipost ko, aba, may mga nag-order na, paggawa mo ako niyan, magkano ba yan? So ayun, order na ako ngayon. At itong mga nagawa ko, actually may nagawa na akong 5, kulang pa kasi may mga orders pa. At yung mga nasa Pilipinas din, gusto ko yan, padalhan mo ako. Imagine from Australia, papadala ko ng Pilipinas.
Kwento ni Ronald, hindi madali ang mag-isa dito sa Australia. Naiwan pa kasi sa Pilipinas ang kanyang pamilya at nakadagdag alalahanin pa ang pandemya. Pero wala siyang choice o pagpilian, kundi palakasin ang loob. Kaya ginawa niyang busy ang sarili at nagbunga nga nang maganda ang kanyang pinagkakaabalahan ngayong lockdown na para sa kanyang pamilya sa Pilipinas.
Pagka pala introvert ka at ganito na katagal yung lockdown, maboboring ka rin. At mapakiramdam mo, parang mababaliw ka na rin. Ano? So kinakailangan kong gawing busy yung sarili ko. Yung gusto ko lamang naging busy, na maging busy pwede palang pagkakitaan. At the same time, ginagawa kong busy yung sarili ko. Sa hapon, ito yung time ko para kausapin ang pamilya ko. Kaya ako nandito para sa pamilya ko at sila yung buhay ko.
Bilang isang profesional na karpintero dito sa Australia, sabi nito malaking advantage o kalamangan ang may ganitong kakayahan dahil iwas sa malaking gastos.
Napakalaking advantage nito. Una-una, kung may sarili kang bahay o kung nangungupahan ka, yung tinitirhan mo, kung may mga kinakailangan i-repair, hindi mo na kinakailangan tumawag pa at maghintay ng tradesman o ng anumang repairman para gawin yung isang bagay. Kung karpintero ka o maalam ka, hindi mo na kinakailangan gumastos pa ng malaking pera, ikaw na mismo ang gagawa. Ang gagastusin mo na lamang ay yung mga materyales. Alam mo naman dito sa Australia, ang pag sinabing karpintero, napakamahal ng per hour.
Sa 7 taon na nitong pamamalagi dito sa bansa, marami na siyang natutunan sa buhay. Pero mas marami siyang nadiskubre bilang isang karpintero. Kailangan lang umano maging bukas na matuto sa makabagong kaalaman at pamamaraan. Isa na dito ang paggamit sa modernong kagamitan o tools.
Una kong punta dito, very challenging talaga. Na-challenge talaga ako. Kasi gusto kong putulin yung isang kahoy. Ang ginagamit ko, lagari. Bumili ako, yung mano-manong lagari. Meron naman palang circular saw na di battery. So, ibig sabihin, napaka-moderno ng paraan ng pagkakarpintero dito. At iyon yung isa sa mga malaking challenge o naging challenge sa akin na pag-aralan lahat ng mga gamit dito, paano gamitin. Ang naging gusto ko rin dito ay madaling bilhin yung mga gamit dito. So,
maliban sa magagarang gamit o tools na kanyang nadiskubre at natutunang gamitin, pinaka-importante pa rin daw na ipakita ang magandang kaugalian bilang Pinoy.
At syempre kung may knowledge ka, hindi naman sapat 'yon. So kailangan mayroon kang skills talaga doon sa paggawa o sa pagiging karpintero. At kung may skills ka, kung wala ka namang passion doon sa trabaho mo, eh hindi rin magiging maayos yung trabaho mo. Kinakailangan gusto mo rin at may passion ka doon. So maging humble, huwag tayong maging mayabang na alam ko yan. Para lamang i-impress yung ibang tao, para i-impress yung ating boss. Mas mabuti na yung sabihin natin na may alam tayong konti. Tapos pagka nakita niya, ang galing mo pala, ang dami mo palang alam. So mas may impress siya.
May mensahe din siya sa lahat ng kagaya niyang naipit sa lockdown dahil sa coronavirus.
Wala tayong magagawa eh. Pandemic, buong mundo ito, kaya nga pandemic. Kung hindi natin ito haharapin, sino pa ang haharap? Lalo na sa mga nag-iisa, na kagaya ko, na walang pamilya, nasa Pilipinas ang pamilya, o kahit nandito ang pamilya nyo, kailangan harapin natin ito. Tanggapin man natin at hindi, ito na ang buhay natin, ito ang new normal. So harapin natin ito ng maayos, kayanin natin para sa ating pamilya. Isipin natin ang ginagawa natin ay para sa ating pamilya. Kung kaya nila, kaya rin natin. Kung nadapa tayo, hindi pa katapusan ng mundo. Bumangon tayo at muli lumaban para harapin ang buhay.
Napatunayan ni Ronald, walang shortcut sa kahit anong hamon sa buhay. Kailangan lang itong harapin na puno ng pag-asa kasabay ng panalangin. At maging bukas sa kahit anong pwedeng gawin para mas maging magaan ang paglalakbay. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.